Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 11. aprila, vijest dana je da je zemljotres od 8,9 stepeni po Richteru pogodio Indoneziju. Izdato je upozorenje na tsunami u 30 zemalja koje izlaze na Indijski okean. Nakon prvog potresa uslijedio i drugi također preko 8 po Richteru. Crnogorska vlada razmotrit će prijedlog socijaldemokratske partije o poništenju ugovora kojim je Miomir Mugoša preduzeću Carine ponovo prodao sporno zemljište u Podgorici. Za sada neće biti povećanja PDV-a, poručio ministar financija Milorad Katnić. Novinarska udruženja u Srbiji i porodice ubijenog novinara Slavka Ćuruvije obilježavaju 13. godišnjicu njegove smrti. Al-Kaida prijedi napadom na Britaniju ukoliko London izruči Jordanu radikalnog islamistu Abu Katadu. Iz sadržaja emisije uskoro u specijalnoj bolnici za psihijatrijsko liječenje u Dobroti više neće zajedno biti smješteni psihički oboljeli i osuđenici za najteža krivična djela. Pomoćnica ministra pravde Blanka Radošević-Marović najavljuje da će u blizini Zikse u Spužu biti sagrađena posebna bolnica.
Praktično do kraja 2013. bi trebali imati jednu zatvorsku bolnicu koja bi trebala da ima potpune kapacitete za liječenje zatvorenika, a prije svega za poduzimanje mjere psihijatrijskog liječenja, mjere liječenja bolesti zavisnosti, hepatitisa C i ostalih bolesti.
A u ustanovi Komanski most više nema mučenja i zlostavljanja štićenika, tvrdi direktor Vaselj Dušaj.
Odgovorno tvrdim da u zavodu ne koriste fizička sredstva za ograničavanje kretanja korisnika. Nema više vezivanja niti će ga u buduće biti. Vraćen je osmijeh na lice korisnika.
Rast javnog duga je u Crnoj Gori postao najveći ekonomski, ali i opšte društveni problem čije se rješenje ne nazire, Damir Šehović iz Socijaldemokratske partije.
Činjenica je i to da smo u prethodnih nekoliko godina značajno povećali javni dug, da će on sa ovim novim zaduženjem biti 48,1%, što je duplo manje nego što je prosjek u Europskoj uniji, ali je za nas i to duplo manje problematično.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dva veoma jaka zemljotresa pogodili su danas Indoneziju. Jači potres je udario snagom od 8,9 stepeni po Richteru. Izdato je upozorenje na tsunami u 30 zemalja koje izlaze na Indijski okean. Epicentar tog zemljotresa bio je ispod mora nedaleko od provincije Aceh na ostrvu Sumatra, teško pogođenom katastrofalnim zemljotresom i tsunamijem 2004. u kojem je poginulo 230.000 osoba. Izvještač BBC-a iz Džakarte javlja da se zemlja tresla 5 minuta, kao i da je kontakt sa ljudima koji žive u najugroženijem području trenutno nemoguć. Prema izvještajima lokalnih medija, stanovništvo iz predostrožnosti krenulo da se premješta dalje od obale. U nastavku vijesti iz Crne Gore i regiona, premijer Igor Lukšić odlučio je da bude razmotrena inicijativa Socijaldemokratske partije da se poništi sporazum gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoša i preduzeća Carine, saopštene vijestima iz vlade. Tim sporazumom je firma Čedomira Popovića ponovo stekla vlasništvo nad 15.000 kvadrata državne imovine na atraktivnoj lokaciji u Podgorici. Ministar financija Crne Gore Milorad Katnić kazuje da vlada za sada neće pribjeći povećanju stope PDV-a jer takva mjera smanjuje kupovnu moć stanovništva. Analize pokazuju da postoji prostor za povećanje prihoda povećanjem osnovne stope PDV-a, međutim svako povećanje tog poreza smanjuje kupovnu moć i može negativno uticati na uslužni, a posebno turistički sektor. Zato smo posebno pažljivi sa tom mjerom i preferiramo konsolidaciju kroz smanjenje rashoda, a ne povećanje poreskih stopa, rekao je Katnić u intervju za portal Analitika. Novinarska udruženja u Srbiji i porodice ubijenog novinara Slavka Ćuruvije obilježavaju 13. godišnjicu njegove smrti. U prisustvu članova porodice i kolega položen je vijenac na spomen obilježje Ćuruvije u Svetogorskoj ulici u Beogradu, na mjestu gdje je ubijen Ćuruvije vlasnik novina Dnevni telegraf i nedjeljnika Evropljanin, ubijen je 11. aprila 1999. godine. U akciji hapšenja osumnjičenih za paljenje američke ambasade 2008. godine do sada je privedeno 9 osoba, javila je jutros Radio Televizija Srbije. 3 osobe uhapšene su u Beogradu, jedna u Inđiji, dok je kriminalistička policija Novog Sada privela 5 osoba u tom gradu. Članovi delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Zapadnim Balkanom tražili su od premijera Srbije Mirka Cvetkovića oslobađanje kosovskog Albanca Hasana Abazija. Abazi je uhapšen 28. marta na prelazu Končulj. Eduard Kukan i Jelko Kacin ocjenjuju da držanje u pritvoru Abazija, predsjednika nezavisnog sindikata metalskih radnika Kosova, izaziva ozbiljnu zabrinutost u pogledu nezavisnosti državnih institucija i vladavine prava u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Specijalni zastavnik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Annan izjavio je danas u Teheranu da je dobio uvjeravanje od Damaska da će poštovati primirje. Nakon razgovora sa iranskim ministrom spoljnih poslova Alijem Akbarom Salehijem, tokom kojih je apelovao na iransku podršku njegovim mirovnim naporima, Annan izjavio da bi moglo doći do poboljšanja situacije na terenu do sutra ujutru ako sve strane budu poštovale primirje. I još jedna vijest, teroristička grupa Al-Qaida zaprijetila je da će napasti Britaniju ako odluči da izruči Jordanu radikalnog islamistu Abu Katadu, za koga se vjeruje da je bio pomoćnik Osame Bin Ladena. U saopštenju koje je potpisala generalna komanda Al-Qaida i koji je objavljen na forumima džihadista, navodi se da će izručenje Abu Katade otvoriti vrata zla Britaniji i njenim građanima svuda u svijetu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U Podgorici je održan peti sastanak zajedničkog odbora za praćenje evropskog programa prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije. Konstatovano je kako je riječ o jednoj od najuspješnijih prekograničnih saradnji u regionu. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Regional cooperation and good neighborly relations are crucial in the process of moving towards the European Union.
Regionalna saradnja kao i uspostavljanje dobrih dobrosusjedskih odnosa su od krucijalne važnosti za proces pridruživanja Evropskoj uniji. Programi prekogranične saradnje mogu učiniti da lokalne zajednice budu bliže jedna drugoj, da pomognu njima da prepoznaju zajedničke probleme i da rade na prevazilaženju istih i da nađu zajednička rješenja radeći jedni sa drugim.
Tako je značaj programa prekogranične saradnje u okviru procesa evropskih integracija, a koji se financira iz predpristupnih IPA fondova, naglasila Dawn Eddy Beard, zamjenica šefa sektora za operacije u delegaciji Evropske unije u Podgorici. Slične ocjene čule su se i od Ratke Sekulović, zadužene za programe prekogranične saradnje u Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija. Ističe da je programom obuhvaćeno čak 15 od 21 opštine u Crnoj Gori.
Kao dio regionalne politike Evropske unije, prekogranična saradnja predstavlja okvir za ubrzane ekonomske integracije u cilju smanjivanja postojećih razlika u nivou razvijenosti prekograničnog područja, kao i za unapređenje sveobuhvatne kulturne, socijalne i naučne saradnje između lokalnih i regionalnih zajednica. Moram da naglasim da je saradnja na svim nivoima do sada izuzetno dobra.
Zadovoljstvo pograničnim vezama Srbije i Crne Gore i kvalitetom projekata u tom cilju iskazuje i Sanda Šimić, pomoćnica direktora Kancelarije za evropske integracije Srbije. Pitali smo je za projekte u kojim segmentima postoji najviše interesovanje.
Najveće interesovanje je za sektor zaštite životne sredine, ali ovi naši programi zaista imaju širok spektar aktivnosti koje mogu da podrže. Tako da tu su i neke male infrastrukturne intervencije u lokalnim samoupravama ili projekti saradnje ili opremanja lokalnih samouprava koji su takođe imaju veliko interesovanje za te projekte saradnje između komunalnih preduzeća i kupovine opreme. Međutim, nije ni manje interesovanje za neke male projekte nevladinih organizacija ili saradnje oblasti kulture.
Evropska unija trenutno u Crnoj Gori finansira 77 projekata, čija je vrijednost 11 miliona eura. Na uvriježene špekulacije, kako dio novca koji dolazi sa strane nikada ne završi u pravu namjenu, Ratka Sekulović reaguje opaskom da se sredstva troše u svrsishodne projekte.
Smatram zaista da jesu svrsishodna i da pomažu, a ono što je veoma značajno jeste uspostavljanje dugoročnih partnerstava između institucija iz Crne Gore i regiona, ne samo što se tiče nekih budućih evropskih projekata, nego što se tiče uopšte saradnje, nekim možda i drugim projektima koje će finansirati i države i neki drugi donatori.
I ljudi to osjećaju?
Ljudi osjećaju, ja vjerujem da ljudi osjećaju benefite prekogranične saradnje, ovo što sam malo prije rekla, porast
Znači, dupliran broj projektnih priloga koji je predat na svim narednim pozivima, kad uporedimo sa prvim pozivom gdje je bilo možda nekih početničkih strahova, dilema, sumnji, za mene je pokazatelj da stvari ipak idu u nekom dobrom pravcu.
Koliko je brojnim projektima koje Evropska unija finansira u prekograničnom reonu Srbije i Crne Gore olakšan svakodnevni život ljudi, odnosno u kojim sferama se to najbolje vidi, pitali smo i Sandu Šimić.
Pogranični predeli su uglavnom najmanje u centru pažnje što se tiče nacionalnih sredstava finansiranja za njihove potrebe. Tako da su ovi programi prekogranične saradnje nekada čak i jedini izvor sredstava za poboljšanje uslova života u pograničnim krajevima. Zato je interesovanje toliko veliko, a zato je i uticaj ovih programa zaista velik. Znači, sa jednim jako malim iznosom sredstava se postiže jako puno i zaista se menja puno kvalitet života građana u pograničnim predelima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nastavku idemo u Skupštinu Crne Gore, gdje se na sjednici Odbora za ljudska prava moglo između ostalog čuti da će uskoro početi gradnja zatvorske bolnice u okviru zatvora u Spužu, jer je postojeća situacija veoma opasna s obzirom na to da se u specijalnoj bolnici za psihijatrijsko liječenje u Dobroti zajedno nalaze psihički oboljeli i osuđenici za najteža krivična djela. Pomoćnica ministra pravde Blanka Radošević-Marović.
Mi smo svi svjesni kolike opasnosti proizilaze iz činjenice da u bolnici za mentalne bolesti u Dobroti, koja je javna ustanova otvorenog tipa, da sasvim mirno uz bolesnike, da tako kažem, šetaju i ljudi koji su okrivljeni najčešće za najgore zločine i tamo su na psihijatrijskom liječenju. To je zaista jedna alarmantna situacija i ja mislim da je zaista pitanje dana kada će se ta situacija razriješiti. Naime, podatke koje sam ja dobila od odjeljenja Ministarstva pravde koji se bavi ovim poslovima, a to je da su već počele aktivnosti na realizaciji zatvorske bolnice. Već je urađen plan i projekat bolnice. Predviđena je i lokacija. Naime, predviđeno je da to bude u neposrednoj blizini ZIKS-a. Međutim, imovinsko-pravni odnosi donekle usporavaju taj početak gradnje. Praktično do kraja 2013. bi trebali imati jednu zatvorsku bolnicu koja bi po planu kakav je dostavljen trebala da ima potpune kapacitete za liječenje zatvorenika, a prije svega za poduzimanje mjere psihijatrijskog liječenja, mjere liječenja bolesti zavisnosti, hepatitisa C i ostalih bolesti.
Bila je to pomoćnica ministra pravde Blanka Radošević-Marović, a direktor zavoda Komanski most Vasilj Dušaj saopštio je da su u toj ustanovi popravljeni uslovi za korisnike. Kako je saopštio, prekinuta je praksa vezivanja i ograničenja kretanja korisnika tog doma.
Odgovorno tvrdim da u zavodu ne koriste fizička sredstva za ograničavanje kretanja korisnika, niti će se u buduće koristiti. Nema više vezivanja, niti će ga u buduće biti. Vraćen je osmije na lice korisnika. Osjećaju potpunu slobodu, što je osnova sadržine našeg rada. To je potvrdio i tim monitora Akcije za ljudska prava koji često borave kod nas. Ovo sam potencirao iz razloga što ja kao direktor te ustanove tu sam postigao najveći uspjeh. Znači, kad kažem, ne samo što smo ublažili tu pojavu, nego potpuno smo je eliminisali. Poštujemo ljudska prava prema tim korisnicima. I tako će biti i u buduće.
Direktor Zavoda Komanski most Vasilj Dušaj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pošto je crnogorska vlada velikodušno garantovala za kredite koje je podizao ruski investitor u kombinatu aluminijuma, građani Crne Gore će sada morati da otplate 170 miliona eura tuđeg duga. Rast javnog duga je u Crnoj Gori postao najveći ekonomski, ali i opšte društveni problem, čije se rješenje ne nazire. O tome Esad Krcić.
Trenutni nivo državnog duga, iako uvećan, još uvijek nije sam po sebi problem, ali jeste činjenica da se on velikom brzinom uvećava, bez nagovještaja da se lavina potraživanja stranih povjerilaca može zaustaviti. Novca u državnoj kasi nema, a svako novo zaduženje vlada usmjerava na javnu potrošnju, a nema ni naznaka da se planiraju mjere ekonomske politike koje bi vodile privrednom rastu, pa se ne može očekivati da će se rastom bruto domaćeg proizvoda smanjiti učešće duga u BDP-u i tako amortizovati problem. Da problem postoji, priznaju i u vladajućoj koaliciji. Poslanik Socijaldemokratske partije Damir Šehović.
Problem u državi Crnoj Gori postoji kada je riječ o zaduživanju, ne kada je riječ o visini javnog duga, koliko kada je riječ o dinamici povećanja javnog duga. To su činjenice. Činjenica je i to da smo u prethodnih nekoliko godina značajno povećali javni dug, da će on sa ovim novim zaduženjem biti 48,1%, što je duplo manje nego što je prosjek u Evropskoj uniji, ali je za nas i to duplo manje problematično, budući da se time značajno ograničava razvojni potencijal Crne Gore.
Kada je privatizovala podgorički kombinat aluminijuma, vlada je dobila nepunih 50 miliona eura, ali je centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaski imala obavezu da investira još desetine miliona. Međutim, desilo se suprotno. Rusi nisu investirali, ali su kršili privatizacioni ugovor, izbjegavali plaćanje poreza i doprinosa, duguju desetine miliona eura Elektroprivredi, a usput su i pozemljivali novac za kojim je vlada, uprkos očiglednoj činjenici da se radi o neodgovornom investitoru, bila žirant. Kredite vrijedne 132 miliona eura građani Crne Gore će sa kamatama vratiti oko 170 miliona eura. Dodatna opasnost prijeti od sasvim realne mogućnosti da se sve garancije aktiviraju odjednom. Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Vlada u zadnjih 5 godina utrostručila javni dug. Ono što upozorava sve nas da se Crna Gora približila granici tog duga, gdje se dovodi u pitanje sposobnost da se obaveze i vraćaju iz budžeta, jeste do sada svaka obaveza izmirivana prema kreditorima. Jeste tačno da smo i ovu zadnju obavezu prema Deutsche banci izmirili od strane budžetskih sredstava, ali je i tačno da se iz tih razloga priprema i rebalans budžeta, gdje će se ići sa radikalnim mjerama, čak se govori o mogućem smanjenju plata u javnom sektoru i penzija, što će biti posljedica toga da vlada vraća dugove koje je neko drugi napravio.
U pokušajima da glavu drži iznad površine vode, vlada povećava pritisak na građane. Na privredu ne može, jer je u Crnoj Gori na kraju marta u blokadi bilo preko 15.000 preduzeća, a ukupan iznos duga na osnovu koga su blokirani računi je skoro 400 miliona eura, a i to je cifra koja ne uključuje ostale nelikvidne firme koje još uvijek izbjegavaju blokadu, pa bi to bilo cijeđenje suve drenovine. Uvedeni su nameti opet građanima, pa će od sada svi plaćati po 1 euro na mobilni telefon i isto toliko na električno brojilo. Zanimljivo je da se vlada nije dosjetila da oni sa većim računima plate i veću taksu, pa će se danak državi plaćati isto, sa računom od 5 ili 155 eura. Pored toga, vlada je ovih dana podigla i kredit od 150 miliona eura od Credit Suisse banke. Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković.
To je zaduženje da bi se razdužili 1/3, a ipak se javni dug povećava zbog hirova i neznanja ili korupcije, što bi rekao predsjednik parlamenta, da ga citiram. Danas je Crna Gora veoma zadužena, svaki građanin je zadužen, nalazimo se na ivici socijalne bijede, na ivici gladi, većina stanovništva. Treba da znate da ovo sve učinjela Demokratska partija socijalista, njen lider, zadužio Crnu Goru, obogatio se lično i elita oko njega, a sada svi vraćaju te dugo.
Što Crna Gora u takvoj situaciji može da uradi? Poslanik opozicionog pokreta za promjene, Zarija Pejović.
Može da skupi dug zamijeni jeftinim dugom kod Međunarodnog monetarnog fonda. Ali kad ljudi iz Međunarodnog monetarnog fonda doći, oni će da pitaju koliko vi objektivno prihodujete. Rebalans budžeta će pokazati koliki je deficit. S obzirom na pretpostavku zaduženja, mi možemo prihodovati na nivou godine negdje oko 900 do milijardu eura. Oni će reći to su vaši prihodi i tolika mora biti vaša potrošnja. Mi ćemo vam dati kredit da vratite svoje skupe dugove, ali ćete morati taj kredit vraćati nam. I mi ćemo iz tog nivoa potrošnje morati još i da se razdužujemo. Prema tome, ukoliko javnu potrošnju ne pokušavamo da racionalizujemo, da uvećavamo prihode, nama zaista slijedi problemi u konsolidaciji javnih financija i problemi sa međunarodnim kreditorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku idemo do crnogorskog juga. Dosadašnji javni servisi, televizija Budva i radio Budva, bit će objedinjeni u novo zajedničko preduzeće RTV Budva, odlučili su odbornici Skupštine opštine tog grada. Slušamo Jasnu Vukićević.
U raspravi o ujedinjenju budvanske televizije i radija puno vremena je utrošeno na nezadovoljstvo opozicije pominjanjem crnogorskog kulturnog identiteta u odluci o novom zajedničkom preduzeću.
Radio televizija Buda kao lokalni animiter dužan je da proizvodi i emituje programe koji izražavaju crnogorski nacionalni kulturni identitet i kulturni i etnički identitet manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.
Ova odrednica je izazvala oštru kritiku prosrpskih partija.
To znači diskriminaciju stalih naroda.
Ja kao Srbin u Crnoj Gori se apsolutno osjećam ovim diskriminatorski. Ovo je vaš kulturni identitet, ovo nije apsolutno naš kulturni identitet. Moj kulturni identitet i kulturni identitet svih Srba je Crna Gora.
Ovo što se sada radi, to nisu radili ni Mlečići, ni Austrugari, ni bilo koji drugi osvajači koji su bili na ovim teritorijama.
2500 godišnje istorije, izuzetno je poslednji 60-ak, Budva i Crna Gora nemaju apsolutno nikakvih dodirnih tačaka. Lako provjerljivo i istorijski utemeljeno. I to je ono što vama smeta i što vas uporno podsjeća ko ste i ko su vam bili preci. Razloge bježanja vašeg u neki drugi novi identitet nama potpuno nepoznat, vi znate sami razloge.
Opozicija je ponovila i nezadovoljstvo programom lokalnih medija, radom savjeta i nedostatkom podataka o finansijskom poslovanju medija. Direktor Dragan Klarić je podsjetio da lokalni radio uspijeva da obezbjedi plate uprkos tome što im je iz gradske kase smanjen budžet za 2/3.
Za 7 godina zaposleni u Radio Budvi nisu čekali platu duže od 5 dana u mjesecu. Dugovanja Radio Budve, izdev doprinosa za lične dohotke, jednog računa za struju i honorar, dio honorara prema savjetu ne postoji. Poštovani odbornici, vi ste krajem prošle godine bez neke posebne diskusije donijeli odluku da se rebalansom od 300.000 Radio Budvi oduzme 200.000. Da ste tada vodili računa o Radio Budvi, vjerovatno ne bi donosili takvu odluku.
U televiziji je financijska situacija mnogo teža. Zaposleni ulaze u 6. mjesec bez plata, podsjeća VD direktor Mili Prelević.
5 punih plata nismo primili svi od čistačice, pa do mene živimo vrlo loše. I to je odgovor na jedno od pitanja gospodina Đakovića, kada je rekao da se mnogi direktori obogatili dolazeći u televiziju Budva. Ja nikada u životu nisam gore živio nego ove 3,5 godine od kada sam direktor televizije Budva. Ne nalazim se ni prozvan kada su oni stanovi u pitanju. Cilj mi je da kažem da u televiziji Budva i u ovom trenutku postoji dosta profesionalaca, dosta dobrih ljudi, dosta dobrih radnika i da nama će velika pomoć biti ako uspijemo ovim ujedinjavanjem dvije kuće da saniramo neke loše rezultate iz proteklih godina.
Nova budvanska medijska kuća Radio Televizija Budva suočit će se sa smanjenim dotacijama, naslijeđenim dugovima, više od 2 godine neplaćenih doprinosa. Sudeći prema iskustvu lokalnih javnih servisa, njeno preživljavanje zavisit će od opštine Budva, jer je riječ o neodrživim sistemima. Direktor Dragan Klarić.
Radio Budva bez ugovora s opštinom Budva nije održiv sistem. Da Radio Budva drži sistem, ne bi ja danas bio ovdje u ovom privatnom radio stanicu. Mi smo daleko od održivog sistema bez učešća i pomoći Skupštine opštine Budva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slijedi svijet i zaslanik UN-a i Arapske lige Kofi Annan izjavio je da je iz Damaska dobio uvjeravanja o poštovanju prekida vatre. Annan je dodao kako bi se od sutra ujutro stanje na terenu moglo poboljšati ako sve strane odluče da poštuju njegov plan. Slušamo Sabinu Čebaravdić.
Na čemu Kofi Annan temelji svoj optimizam nije do kraja jasno, s obzirom na činjenicu da je najmanje 100 ljudi ubijeno u posljednjim granatiranjima Homsa i drugim vojnim akcijama kojeg su Bašarove snage preduzele u noći s utorka na srijedu. Annan je na preskonferenciji u Teheranu saopštio kako je u kontaktu sa vladom u Damasku i da mu je pojašnjeno kako oni zamišljaju svoje buduće korake. Ako svako od njih bude poštivao prekid vatre, već poslije podne možemo vidjeti poboljšanje na terenu. Prema planu Ujedinjenih naroda i Arapske lige, sirijska bi vlada trebala povući vojnike i teško naoružanje iz gradova i sela. Svi oblici nasilja moraju biti zaustavljeni na svim stranama. Sljedeći korak trebali bi biti razgovori o političkom rješenju. No i nakon što je rok produžen, obećanja nisu ispoštovana. Zvanični se Damask za nastavak bombardovanja i pojačano nasilje pravda nedostatkom garancija da će i opozicija prekinuti vatru. Ono što sirijske vlasti hoće, to su jamstva da nikakve druge trupe neće pucati kad oni obustave vatru. Glavne opozicione snage, Slobodna sirijska vojska, poduprle su plan, ali su naglasili kako se neće prestati boriti sve dok to vlada ne učini. Više je nego jasno da obje strane stoje na svojim pozicijama i da je u pitanju politički ćorsokak. Prema vijestima koje stižu sa terena tokom protekle noći poginulo je 100 ljudi. Teški borbeni avioni prelijetali su Damask, a granatiranje je prijavljeno u Homsu i južnoj pokrajini Dera. Sve informacije poslali su aktivisti, tako da ne mogu biti provjerene u nezavisnim izvorima. Ujedinjeni narodi tvrde da je u pobuni protiv predsjednika Bašara al-Asada u nešto više od godinu dana poginulo ili ubijeno više od 9000 ljudi. Sirijska vlada priznaje nešto manje od 4000.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A za kraj emisije jedna priča o neobičnom projektu dvoje mladih umjetnika u Beogradu. Naime, dvoje dramaturga bez stalnog zaposlenja, Maja Pelević i Mila Marković, učlanili su se proteklih mjeseci u sve partije u Srbiji, a za uzvrat dobili obećanja da će biti zaposleni u prestižnim pozorištima i da će biti članovi upravnih odbora kulturnih ustanova u glavnom gradu. To iskustvo pretočili su u dramski tekst koji je javno čitan proteklog vikenda u Domu omladine u Beogradu. Prilog Branke Mihajlović.
Prvi korak je bio prilagođavanje Gebelsovog teksta iz 1928. godine Znanje i propaganda, koji je poslat na sve partijske adrese kao platforma kojom se preporučuju za partijski angažman. Poslušajte kako je izgledalo prepravljanje Gebelsovog teksta.
Znači, šta se menja?
Menjamo Hitleru Tadić.
Ili Đinđić. Mislim, ko se loži na Tadićeve govore, realno. Ja bih stavio Đinđić.
Pa je sad.
Na govore Zorana Đinđića. Sreta sam ljudi koji smo po prvi put prisustovali Zoranovim govorima. To smo mi sad kao intimni.
Odgovor jedne partije na ponuđenu Gebelsovu platformu.
Draga Majo i Milane, tekst sam pročitao i prosledio. Mislim da pokazuje da ste potpuno svesni uloge angažovanih ljudi u konceptu angažovane kulture koji pritom ne liči na isto to u službi ranijih autoritarnih sistema.
Pitali smo Maju Pelević da li su sve partije tako reagovale.
Moram da kažem da nijedna partija nije negativno odreagovala, nijedna partija naravno nije provalila da je u pitanju tekst Jozefa Gebelsa, neke partije su čak jako bile oduševljene, a neke su to postavile na sajt, da.
Posle pozitivnih reakcija na ponuđenu platformu, Maja i Milan su pozvani u partije na razgovor.
Gospođica Pelević i duotelje, mi se najviše bavimo kulturom grada.
Pa to nas najviše i zanima.
To će ti da dobijete. Procedura je sljedeća. Ja preporučujem, kad gradski savjet usvoji, mora gradski odbor da usvoji, moj zadatak je da ja to tamo završim, a tamo je moj dobar drug. Ako ispadne problem, ja onda odim kod Cobre, pa to završim.
A, kaži mi, jesi čuo da su uveli neki propis da se više upravnici ne postavljaju kao članovi partija, nego kao, ono, pa je to valjda zbog JDP nešto puklo?
Puklo je to zbog JDP, ali njih mnogo više zanima ko će da sedi u EPS-u i u NIS-u nego pozorištance puš, prijatelju.
Znači da ne brinemo da će to da bude?
Ne. Za vas samo može biti plus da i za vas stane neka stranka.
Pa zato smo i tu.
Moramo se dogovorimo i oko upravnih odbora, to je još važnije od direktorskih mesta. Znači, ljudi, ušli ste u takvu mašinu mlevenje mesa. Ja mislim da ste vi sve završili sljedeće nedelje.
Maja Pelević kaže da se u Čarši uveliko priča o partokratiji u kulturi, ali da niko nije imao hrabrosti da izađe i to konkretno kaže.
Pa ideja zapravo nastala spontano, kao zadatak, odnosno odgovor na zadatak koji smo dobili u uredništvu časopisa Scena, da napišemo jedan blok za sljedeći broj koji će biti o kulturnoj politici u Srbiji danas i o tome kako je biti mlad umetnik u Srbiji danas u okolnostima takvim kakve jesu. I onda smo došli na ideju da probamo da vidimo da li bismo mi zapravo lako napredovali i da li bi naši životi drugačije izgledali kad bismo postali članovi partija.
Maja i Milan su imali zakazano javno čitanje teksta u martu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali su naknadno iznenada jedne večeri kasno pozvani da dođu sa tekstom i tada im je rečeno da to nije za njih jer tekst nije dovoljno uobličen. Javno čitanje je bilo u Domu omladine. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Još jednom naslovi dana, zemljotres od 8,9 stepeni po Richteru pogodio Indoneziju, izdato upozorenje na tsunami u 30 zemalja koje izlaze na Indijski okean. Nakon prvog potresa uslijedio i drugi, također preko 8 po Richteru. Crnogorska vlada razmotrit će prijedlog Socijaldemokratske partije o poništenju ugovora kojim je Miomir Vugoša preduzeću Carine ponovo prodao sporno zemljište u Podgorici. Za sada neće biti povećanja poreza na dodatu vrijednost, poručio ministar financija Milorad Katnić. Novinarska udruženja u Srbiji, porodice ubijenog novinara Slavka Ćuruvije, obilježavaju 13. godišnjicu njegove smrti. Al-Kaida prijeti napadom na Veliku Britaniju ukoliko London izruči Jordanu radikalnog islamistu Abu Katadu. Bilo je to sve za danas. Budite sa nama i sutra u isto vrijeme u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.